Aurkezpenean esan bezala, gure gonbidatua prest Urdaibai Bircenterrera egingo dugu salto eta Edorta Unamuno dugu gaurko tarterako prest. Egunon, Edorta.
Egunon, Anaitze.
Zer moduz?
Ondo. Ba, bueno, horrelako, bueno, no esaten ez da baina, horrelako eguraldiarekin, orain momentuz behintzat, nahiko apaltxo daukagu beroa,
bai.
Baina itzel hemen gauzak ikusteko eta lanean aritzeko, aldala kanpoan, ba, bueno, primerako eguna gaur.
Gero
arratsaldean ja agian itzalera sartu beharko gara, baina behintzatoin momentuan, gustora egoteko moduan.
Bai, bueno, eta alako egunak uda giroko egunak dira, Edorta, baina gaurtik hasita, gaur bertan zer ikusteko aukera izango genuke Urdaibai Bircenterren, edo zer ikusi duzu Urdaibai Bircenterren gaurkoan?
Beitu, ba, esango dut zuez, garai hau izaten da, nahiz eta udako giroa eman, udaberrian bete-betian gagoz, eta gaude sartuta eraztien udabarriko migrazio horretan, ez da? Eta orain, nik uste maiatza bukatu arte, hainbat eta hainbat milaka esango dute gazti, edo milioika ez dakiz emate esan ere, ba, igaroko dira gure lurretatik iparraldeko lurretara. Bai. Batzu ja, honezkero ja, etorri zaizkigu, gelditu dira gure inguruan, hasi dira euren abiak egiten, eta bueno, ugalketa kontuetan hasita daude, adibidez, Enarak, Enarak eta jaetxean bauzkaten arak, eta inguruko baserriren baten bebai ja etorrita daude, baita ere enaraz pizuriako eke ba, pizuetan eta horlan telapetan egiten dituzten, abia hoieke egiten dituztenak ere etorrita daude. Lehenengo zorbeltzak ere ikusi ditugu ja gure zeruetatik egaz, eta orduan, ba, bueno, batzuk iritsi dira, baina orain gino gelditzen dira beste hainbat, oso urrun egoten direla neguan, eta oso urrun bidaiatzen dutena udaberrirako, eta hortxe dauzkagu adibidez, ba, txirriak eta, txirriak eta, ba, atera direla, ba, Mauritania ingurutik, eta oraintxe izango dugu horrelako bolada bat, ba, igaroko direla gure lurretatik, baina, noski, egingo dute horrelako geldiunedatxo bat, jarraitzeko nora eta Islandia eta Groenlandiara arte, pentsa.
Bai, ze denetik ikusiko duzu ez, batzuk ba, hemen txegeratzen direnak, beste batzuk ba, bai. Paradatxo egiten dutela beste toki batzutara joteko, bakarrik pasoan, ze ezberdina da ez, bakoitzaren bidaia esango dugu edorta.
Bai, batzuk gainera ba, beti etxean dauzkagunak ere baditzu. Eta horrek urte guztian zehar disfrutatzen dugu beraien presentzia, ez da, bueno, disfrutatu batzuk esango dute ezetz, baina bai, batzuk urte guztian gelditzen zaizkigu hemen, horrek dira gure txori lokalak edo esango genuke, ez da, ba, horren artian, ba, bai txolarriak eta sosoak eta olakoak ditugu, baina gero zuk esan duzun, azkenean hau da, gu beti jartzen dugu simil hori, ez da, aireportu bat izatea moduan, eta aireportu horretan, ba, bueno, badago jatetxeak eta badaude, kasu honetan bat paduretan eta, eta jatetxe desberdinak batzuk, ba, bai vegetarianuak, beste batzuk, ba, arren jarianak, gu dena eskaintzen dugu hemen, Euskal Herrian dena eskaintzen dugu, eta jatekotan gainera, ondo gainera, eta, ba, hortxe daukate leku bat, atxeden hartzeko eta elikatzeko. Orduan batzuk etortzen dira, eskala txiki bat egiten dute, batzuk ordu batzuk egiten dituzte. Beste batzuk, ez ere, ikusi ere ze zeruti pasatzen ariko dira, egaz, eta ba, beste etapa batera arte joango dira, beste leku batera arte, eta gero beste batzuk, ba, etorri zaizkigu, gelditzeko kontuarekin, eta gelditzeko, ba, ugalketa garaia bukatu arte, eta hortxe euskagoa dide, Zankaluziak. Zankaluziak dira, oso egazti politak, oso fragileak emate dute, baina gero karakter handiko egaztia dira, eta dira holan hainka luze-luzeak eta gorriak, eta dituzte, eta gero zuria eta beltza dira, eta piko moko luze-luzea, eta benetan ematen dute, ba, apurtu egingo diala, uretatik da biltzanean, eta baina gero abia kontuetan hasten direnean, eta ja, ontxe, hasita daude, bueno, zera baino, oldarkorragoa dira, hurbiltzen baldin bazara, beraien ingurura. Baita jendearekin ere, eh? Bueno, eta zer esanik ez, kaioekin, da beleekin, eta hortxe zoratzen ibiltzen dira, ba, uxatu nahian, eta ba, horrek egazti horiek dira, ontxe, ba, ikusi benitzakenak, hamen, kontzimentuan, ba, hurbiltzen bagara. Eta, bueno, eta gero, ba, olatzekin ere hitz egin nuen, ba, etorri zirela beltxarga zuri batzuk, eta asko ginen diren berbetan, jarraitzen dute,
Bueno.
Eta sorpresatxoren bat ere, egon daiteke ze, emea, badira ja pare bat egun, hiru lau egun, ikusten ez duguna. Horrek ez du esan nahi, ezke joan denik. Horrek esan aldu, ba, aurkitu dela lekutxu bat abi egiteko, eta bertan eskutuan daola, bere arrautzekin, bere arrautza berotzen. Hori izan daiteke, beraz, nik eukiko zaituztet informatuta, bai, bai, bai. Beltxarga kumetxoak, bueno, esango izuet, baina fijo.
Izugarri, izan zen, ere, derta, bai.
Bai, polita behintzat, jantzi egiten dute asko, nik behinte izaten dut, ezta, oso, egazti elegantea dira, dena dira, baina hau dira egazti handiak, eta eleganteak esango genuke, guk pentsatzen dugunerako elegantea, ez da, patito feo, eta hor badaude, horrelako historia batzuk, eta ez da, eta orduan, ba bueno, ba bintzate, holan, biztatik sartzeko oso elastik politxak benetan.
Primenan, edorta, bueno, eta goiz-goizetik, bueno, azken berriak ezagutu ditugu, zer ikusi duzen ere, baino kontzertu batean murgilduta ibilizarete, edo ospakizun batean, edo zertan ibilizarete goizeko seietan, edorta?
Beitu, ba esango dizu, normalian beti maiatzaren lehenengo astean ospatzen da Europa mailan, Maiatza dago horrelako ekitaldiz beteta, ezta?
Bai.
Europa mailan ospatzen dira hainbat, ba, hegaztien inguruko aktibitate, eta kasu honetan, normalean, lehenengo astean, ospatzen dena da, ba, hegaztien goizeko kontzertua esango genuke, ezta? Egia esan, guk goizeko kontzertua entzuten daramagu, bueno, martxotik hasita, badaramagu, eta gure latitudean behintzat, hegaztiak oso goizazten dira kontzertu horiek ematen, neguari izkin egin, eta azten dira hor kantuan, ez dago, izaldeko orduetan ere, batzu eri gertatzez egin moduen sosoekin, eta
bai.
Eta, orduan, gaur ospatzen da, Europa mailan, eta batez ere, Britania handian, eta Herberetan, eta, ba, hori, hegaztien goizeko kontzertua, Down Chorus Day, deitzen da, eta egiten dana da, jendean normalen egite ditu itzorduak, ba, inguruko basotxo batera joateko, edo inguruko ezegune batera, edo, bueno, edo erriko jardin batera, edo lorategi batera,
bai.
Edo denodeleko ora, eta zertan, eta hegaztiak entzuten, baina, noski, horretarako goiz ibili behar. Eta gu gaur, ba, erabaki dugu, goizeko, ja, bosterdietarako martxan egon gara, eta zeiretan egin dugu horrelako zuzeneko emanaldi bat, gure YouTube kanaletik edo, eta hortxe bildu gara, ez dakizu zenbat jente dagoen insomnioa, edo nerezina daukana, egundik gora
pentsa,
bai, bildu gara entzuteko zer, eta hegaztien soinuak, eta hegaztien kontzertu hori, eta oso polita izan da, ze, gainera, beti hasten dira batzuk, eta gero hasten dira, ba, kontzertuak egiten diren orkestak, eta egiten diren moduan, ba, joaten dira sartzen, gero solistak ere badaude, eta oso polita izan da, zen lehenengo gaur entzun duguna, izan da txantxangorria.
Ara, bueno.
Bai, txantxangorria hasi da, baina ja goizeko bosterdietarako ja kantuan zebilen, eta gero ja gehitu zaio, ba, sosoa, eta birigarrua, gero errekatxindorra, eta dena biltzen batzen joan dira, eta gero ba, uretako gaztiak ere albotik base biltzan, eta hoien soinuak ere entzuten zidan, eta gauza, bentan zoragarria. Eta gero, beste solista bat ere agertu zaigu, baina kasu honetan luma gabakoa, lumari gabe.
Hori komento barnizun, ze sorpresa bai. Izan da, ze zuzenekoa ikusteko aukera dago, ze YouTubeen dago, eta sorpresa izan da.
Bai, kontatu
zaigu, adulta.
Agertu zaigu, alde batetik basurde bat, bai, basurde bat horra aurre atatzera zebilela, eta baita ere, gero, igelak. Eta igelana ere esaten duze, eukidugu pare bat urte, igel gabe, osea,
genetan
tenagarria izan da, ez dakit zelako gaixotasuna edo sartu zaien, eta galdu ziren, ba, gure inguruko igel guztia, baina zero, eta egon gara bi urte, ba, konfinamientu garaietatik, ezkenuena igel bat entzuten. Eta gaur izan da sorpresa, itzela, ba, kontzertu horretan ere, igel bat sartu delako. Basurdearekin batera, baina igela ere sartu da. Eta bai. Eta izan da oso polita, eta esaten dintzen gana, ba, hainbat eta hainbat jente, esaten zidan gainera, ba, konektatuta egoten gara, ba, Telegram bitartez, eto chat bat da.
Bai.
Hor, eta, bueno, ba, jendeak komentarioak egiten, da, bueno, lanera joan aurretik, hauntxen handi entzuten, da, ni horretik, eta nik ezagin nondik, eta benetan, ba, harritzekoa, ba, hainbeste jente preste gotia, goizeko,
jarraipen
horietan, jarraipen hori egiteko.
Bueno,
beraz, bai. Egun polita gaurkoa.
Hori da. Bueno, esan duzu, lehenengoa txantxagorri izan dela, gero askoz bai. Gehiago ikusten dira, hola, laburpen bezala dorta, ze gehiago entzun duzu, gaurko goizan?
Baitu, ba, entzun ditugu beste batzuk hain ezagunak ere ez direnak, adibidez Leskariak egon dira, Josta Fuego, Benarri Zarruntak ere ibili dira, Errekatxindorra, hau ezagunagoa da, entzutez, baina ez ikusteko eta oso zaila den hegaztia da, baina entzun dugu primeran, eta gero, azkenak nik uste dut holan logelditu direnak, eta gehiago kostatu zaienak ere egon dira, eta aurrek izan dira, ja, goizeko zazpia laur den gutxitan edo, hasi dira bai txorruak, hasi dira kaskabeltzak, aminotxa ere entzun dugu, bustan luzeak ere entzun ditugu, ba, beraz, baina horiek ja, askuz de berandutxoago, ja, baina lehenengoa, eta izan da txantxangorri, eta badakigu normalian izaten dela ere azken iziltzen. Beraz, bai, lan itzela dut txantxangorriak egun osoan zehar kantuan ibiltzeko.
Boixe, ba, zuzendari bezala bestela. Orkesta batean bera hasten da, ez? bueno,
bai.
Zuzendaria ez to, bueno, gidatzen dona, ez, esango dugu olako konparaketa bat egingo dugu.
Bai, berazten denean, ja beste guztiak nik uste dut esnatu egiten ditula, eta martxan jartzen ditula. Eta, zu, deitu, ez dago txartu, ba, txantxagorri hartzea orkesta horren zuzendari modura, eh? Bai, benetan polita. Bai. Komentatu behar dut, bai.
Ba, oixe, kontzertua eta guzti, jai giroan, gaur goizetikan.
Jai giroan, eta bueno, eta suposatzen dugu, ba, beste herrialde batzutan, eta beste leku batzutan ere, ba, horrela xe ospatuko zutela. Uh-huh. Eta batez ere iparraldeko herrialdentzako, ba, oraintxe hasten da, maiatzean hasten dira erraztiako lan kantari.
Bai.
Eta hori da, lehen esan dizudana, ba, gukamen aukera daukagula lehenagotik entzuteko, ez da, martxoa ingurutik. Baina, ba, han iparraldean, ba, hori daukate, eta, bueno, hori biliko zean, nik uste gaur miliaka pertsona, ba, horrelako lekuetan gelditzen, eta, egazin, kontzertu entzuten, eta beraiek identifikatzen. Gainera, oso polita izan da ere, ze, orain, ba, badaude horrelako aplikazio batzuk, eta, ba, musikarekin Shazam moduan egiten dianak, eta, baina, egaztientzako. Eta Merlin, eta bueno, hainbeste aplikazio daude, uh-huh. Eta jende habilida, ba, beraien oetatik, edo beraien oetatik, ba, mikrofono parian jartzen mugikorra, eta esan dezian, ahi, ba, behitu, detektatu ez dakiz zer da bestia, eta oso
pentsa, ze ondo.
Bai, ikasteko eta... gainera.
Eta feedback hori jasotzeko ere ona, edorta.
Bai. Eta jentearekin relazio hori ukitzia, ez da, bai, uh-huh. Egaztiak tresna hartu, eta bai. Beitu aitzakia moduan, ba, horrelako geldi beretxo bat egiteko, edo itzordu bat behintzat,
bai.
Ba, lasai entzuten egoteko.
Primeran, edorta. Bueno, eta hasieran aipatu dugu, bai. Uda giroa dirudi, baina udaberrian gaudela, baina bero hauek, lehorteak, bai. Segurona, ondoriok ere izango ditula, ez da?
Bai, eta gainera pilotxo bat, gainera, bueno, garaio guetan, jopentsa, maiatzan iruan gaude,
bai.
Eta entzun dudanaren arabera, bintza komunikabidietan, ba, 30 gradutik gora,
bai.
Igoko menda temperatura gaur arratsalderako, ez da? Bai. Gero, enbata ere etorriko zaigu, kostaldera bintzat, hori da dinuena bintzat, baina oso eguraldi bortitzak dira, ez da? Eta bai guretzako, baina noski, baita ere gaztintzako azken finean animalia dira, eta gure moduan, ba, sufritze dituzte horrelako, ba, edo bero boladak, edo otzaldiak, eta ere, ezta. Eta kasu honetan, ba, harrapatuko ditu hegazti, pila bat abiatan.
Mm.
Abiatan, eta abiatan, hegaztiei gertatzen zaiena da, ba, batzutan, ba, horre gote, bueno, batzutan, beti pentsatzen dugu, ba, hor daude gurasuak epeltzen, edo berotzen, arrautzak, eta txitak, baina garrantzitsuena horrelako egunetan izaten da itzala ematen egoten digala. Asko zere gehiago sufritzen dute, bai arrautzek, eta bai txitek, beroarekin, hotzarekin baino.
Begira.
Bai, eta nor pentsatuko luke, ez da? Beti pentsatu du, ba, berotan euki bar direla, baina noski, neurri batera arte. Eta olako egunak sortzen dutena da, bero golpea, ba, jendeari sortzen zaizkio moduan.
Berdin.
Ba, berdin. Eta sufritzen dute asko, egazti konkretu batzuk, adibidez, gukorain momentuan, bueno, gabiltza hor, jarraipen bat egiten adibidez, abikutxetan. Abikutxak, jarrita dauzkagu, hain bat, ez da egite, undi gora izango dira. Eta... Hortxe biltzen gara, kamaratxo txiki batekin, zulotxotik begiratu, eta zer da onda, zer ez da onda. Eta hori momentuan daude, gehienak txitekin, bai, amilotxak eta kaskabeltza bat, ez dira? Eta horrelako bero bolada batek garai honetan, ba, abia segunetan nola kokatuta dagoen, ba, zapustu dezake abia guztia. Hor, abia horretan, ba, temperatura gora, eta, noski, egazti txikitxuek, txitek ez daukate horrelako babezik, ba, beroa hain errez kanporatzeko, eta abi asko, seguruenik gaur, ba, igual zapustuko dira. Beraz, nahiz eta gupentsatu, eguraldi itzela dala, itzela eta kanpoan egotekoa bai, baina etxe barruan kontuz be, bai, horrelako etxe txokoa dinba dituzu, telapean bizibazan ez egitatez. Eta hori da, azuetariko bat, eta gero, beste gauza kurioso, ba, baina gaur, segurenik, ete ben ere informatibo eta zerbait agertuko da, ja, aurrez ezaten dira, eta, da, ba, bai bero honekin eta lehortearekin,
bai.
ez da izango, ba, adibidez Bizkaia eta Gipuzkoaren kasua, ez da, baina hegoalderantzago dauden lurraldietan,
bai.
Ba, beste gazil batzuk ere izate dituzte, baina arazo larriak batez ere beraien abiak eraikitzeko.
Zer,
bai, badaude oso arkitektonak eta hortxe sartze ditugu ba, enarak, eta sartze ditugu baita ere enar azpizuriak, horre pisuen azpian eta egiten dituztenak abiak, eta lokatzarekin egiten dute. Eta noski, lokatza izateko ura behar.
Ura behar da.
Eta leku batzutan, benetan, bueno, larriak pasatzen ari dira, ba, beraien abiak egiteko, eta badaki dagoela jendea, gainera, ba, bueno, ba, beraien lorategian, edo beraien hortuan ere, ba, mangerarekin angozea, ba, putzuak egiten dituena, laguntasuna emateko, horrelako gazteri, abiak eraikitzeko. Hemen ez da kasua, hori ere esango dizu, eta hemen, beti, bueno, beti, oin arte bentzat eta beti topatuko dute putzuren bat, edo horlako urmael bat, edo zerbait, ba, horrek abiak eraikitzeko. Baina barrualdian, eta batez ere Espainian, barrukaldian eta hegoaldian,
bai.
Ba, arazo larriekin dabiltza, batez ere abiak eraikitzeko.
Ba, pentsa,
bai? Betxu, no pentsatuko luke, zelako... Bai. Bai, ba, lehorteak eta zer zelako gauzak ekatze dituzten.
Bai. Bai, ze, pentsatzen dugu, ba, urruti ikusten dugu, arazo hori ez. Ja, horregatik, hori da. Gero bai. Gerturatzen danen edo gure inguruan arazoak hasten direnen orduan reakzionatzen dugu, ez da, edorta.
Hori da, eta gainera behitu, ba, egunotan eta bizitari asko izan ditu bai. Kanpokuak eta onan zubia izan danez eta denak esaten ziguten, ai jo, eske horrelako leku batetan, euriarekin,
claro.
Dena berde eta... Bai, dena berde bai, baina kontuz. Mm-hmm. Kontuz, ze aspalditik euri behar da moduan euririk ere ez du egin, eta jende guztia esaten didanez, amentsa kantauri xuraldian gaude hemen, Bizkaia eta Gipuzkoa parti hau, eta iparraldea ere, ba zerbait ez dagoena, oraindik orain, eta ur falta itzelik oraindik ez daukaguna, baina, iritsiko da.
Bidean gaude.
Bai. Eta, bueno, ba, guk larria pasatuko ditugu ere. Eta gure inguruan dabiltzan, ba, bai faunak eta florak ere.
Bai.
Eta, bueno, esan barra okaz gainera, bueno, guk kostaldean bizi gara nok, eta itxas, horrelako itxasadar baten bizi gara nok, ba, bueno, egazti horiek ez dauzkatela hainbeste arazo, ze, hemen ura, ba, normalean beti dago, nahiz eta gazia izan, baina lokatza hor dago, eta adibidez Gernikako herriko, narazti zuriek, erabiltzen dute, marea jaisten denean, erabiltzen dute, han dagoen lokatza.
Begira.
Beraz, hemen badaukate zerekin egin, hori bai, gazia izango da, bera, kalia, baina behintzat badaukate zerekin eraiki. Eta gero ja beste kontu bat izango da, ja beroarena.
Hori da.
Hori dela, bai, esan.
Ez, zebitxe izango da ere, guk gure antzera egingo dute, pentsatzen dut urarekin bero hori aurre egingo diote, ez? Refreskau edo egingo dira uretan, bai. Pentsatzen dut.
Bai, eta gainera daude, bueno, egaztien normalan, noski ura eran behar dute.
Bai.
Eta arazo izaten da txitekin. Txitak normalean ura lortzen dute batez ere, ba, berain gurasoak ematen dien, elikagaietatik, intsektuetatik batez ere. Orduan, ura normalean ezti eramaten. Badaude egazti batzuk baietz, eta egazti hori dira bizilanak orlan leku oso idorretan, adibidez bardeatan, eta badaude gangak, eta gangak eta egiten dutena da, oso kuriosua da. Sartzen dute beraien gorputza edo bularra sartzen dute uretan, eta esponja bat izango balitz moduan, ura xurkatu egiten dute, lumen artean, eta gero, ur hori eramaten dute abiara, bere txitak eta bintzat freskura purtxo bat emateko. Eta hori bai egiten dutela gangek, eta dira egazti oso bitxiak hori bai. Horrelako egazti bat ikusteko gangak, ba, urbildu behar gara gutxienez bardeetara, tutera ingurura, eta ez dira ere oso ohikoak, baina guk gure lurraldean baditzugu, eta baina hortxe, herriberara, joan beharko gineke horrelakoak ikusten. Eta bai, teknika pila bat dituzte, batez ere gainera, ba, agerian daudenak, hamen alboan daukagu zikoina nabia bat,
bai.
Eta oin bere lanik garantzitsuena da, arraltzeri itzala ematia.
Mm-hmm.
Itzala ematia, eta ja uste du txita jaiota izango dituela, zer lehenko gunean altxatuta ikusi nuen, eta zerbaitetan zebilen, beraz, garrantzitsuena orain izango da bidarri txitak estaltzia. Sombrilla moduan, ba, bidarri txitak estaltzia, berotik kuxatzeko behintzatak den neurrian.
Primeran, edorta, ba, errepasotxoa egin dugu, gaurko goizarena, eta ba, hementxe amaituko dugu, ez dakit zerbait aipatzeko geratu dan, edo zerbait aipatu nahi duzun,
edorta? Bakarrik ezatia, ba, disfrutatu daigula ba, inguru guztiarekin, eta dano, ba, urasko eran. Eta itzaltian egon, datorrena, aber zer da honetan. Zer, orain txe momentuan, zuekin hitz egiten nagoela ere, ja, pare bat gradu gehiago ba gaude.
Bai, ala da. Ba,
gorantza doa.
Bai, bai, bai.
Bestetik, ja, gertu edo gora eoiliko gara guamen.
Bai, ba...
Itzaltian ondo.
Hori da, hori da. Aber, aber. Eta urrengoan, askoz gehiago edorta.
Askoz gehiago, gainera, bueno, kontatuko izuez, datorren astean daukagu, gure santua esango genuke, gauza pila eta hegazti migratzaileen eguna ospatzen dugu igandea 14an uste dut. Beraz ez dut uste lehenago zuekin egon naizenik, pero dano gomendio.
15an izango gara. Bai. Baino
15an egon gara, bai, 14an hemen ospatzen dugu hegazti migratzaileen eguna. Beraz, nahi duzuen guztiok etorri ze aktibitateak eta ditugu, deitu nahi baduzu Urdaibai Berzentera apuntatzeko, bai irterak, bai erastunketa saioak, eta hortxe biliko gara saltzan.
Begira.
Gonbidatuta zaudete, Goierritik ere onantza tortan.
Hori da, ba, maiatzaren 14an, igandean izango da. Eta goiz-goizetik edorta?
Bai, gu hasiko gara goizetik eta ia irterak eta ba, nik uste dut 9:30 hasiko gara laia. Jendea biltzen eta egiten, noski.
Primeran, ba, mila esker, ondo pasa, jendea animatu eta gonbidatuta.
Oso, ondo.
Ondo izan, edorta.
Bai, edorta, leitze.
Mila esker, agur.
Agur, agur.
Intento hacer que no te duela.